20-րդ. Իսկ որ դանդաղում ես այս գործի մեջ, դրանից վատ բան չկա. Նամակը ցնցվում էր Վասիլի Վասիլևիչի ձեռքի մեջ. Մոմը մոտեցնելով զննում էր հապշտապ խզմզված բառերը. Նորից ու նորից էր կարդում, ճանալով հասկանալ և իմի բերել իր մտքերը. Հորեղբորորդի Բորիսը գրում էր. Գնդապետ Գորդոնը Տրոյից է բերեց Բուտիրյան գունդը, և արքայի ձեռքը համբուրելու թույլտվություն ստացավ. Պյոտր Ալեքսեևիչը գրկեց ու մի քանի անգամ համբուրեց նրան, արցունքն աչքերի, և Գորդոնը երթվեց ծառայել նրան մինչև մահ. Նրա հետ եկել էին օտարերկրացի սպաները և դրագունները և ռեյտարները. «Իսկ ով է մնացել ձեզ մոտ»? Ստրելեցների մի փոքր մասը, ովքեր իրենց խանութներն ու զբաղմունքը կամ վարձու բաղնիքները չեն ուզում թողնել. «Իշխան Վասիլի, դեռ ուշ չէ, քեզ փրկել կարող եմ, վաղն ուշ կլինի»։ Ֆետ կաշակ լովիտին վաղը ջարդելու ենք պրկոցի վրա։ Բորիսը ճշմարտություն էր գրում. Այն օրից, երբ Սոֆիային մայրավանք չթողեցին, ոչնչով հնարավոր չէր կանգնեցնել զորական ու պաշտոնավոր մարդկանց փախուստը Մոսկվայից. Բոյարները մեկնում էին օրը ցերեկով, բացեի բաց. Անկաշառ ու խստաբարո զորական Գորդոնը եկավ Վասիլի Վասիլևիչի մոտ և ցույց տվեց Տրոյից է ներկայանալու Պյոտրի հրամանը. «Գլուխս ճերմակած է ու մարմինը սպիներով է ծածկված», ասաց Գորդոնը, և նայում էր խոժորված, սափրված այտերի կնճիռները հավաքած. «Աստվածաշնչի վրա երդում եմ կերել, ու հավատարիմ եմ ծառայել Ալեքսեյ Միխայլովիչին և Ֆյոդոր Ալեքսեևիչին և Սոֆիա Ալեքսեևնային. Հիմա Պյոտր Ալեքսեևիչի մոտ եմ գնում»։ Կաշվե ձեռնոցներով ձեռքերը դրած երկար սուսերի երախակալին սուրը խփեց հատակին։ «Չեմ ուզում, որ գլուխս թրչի կառափնարանի վրա»։ Վասիլի Վասիլևիչը չէր հակառակում, անօգուտ էր։ Գորդոնը հասկացավ, որ Պյոտրի ու Սոֆիայի վեճի մեջ Սոֆիան տանուլ է տվել, և նույն օրը բացած դրոշներով և թմբկազարկով հեռացավ։ Դա վերջին ու ամենաուժեղ հարվածն էր։ Վասիլի Վասիլևիչը արդեն օրեր շարունակ ապրում էր ծանր քնով բանտվածի պես։ Տեսնում էր Սոֆիայի ապարդյուն ճիքերը և չէր կարող ոչ օգնել, ոչ կանգնեցնել նրան։ Սարսափում էր ամփառունակ վախճանից։ Ուզգում էր, որ մոտալուտ ու անխուսափելի է դա գերեզմանի պես։ Գահի պահպանի և մեծ ըմբոյևոդայի իր իշխանությամբ 20-ից ոչ պակաս գունդ կարող էր ժողովել ու Տրոյից է հասնել Պյոտրի հետ խոսելու։ Սակայն կասկածն էր տանջում. իսկ եթե հանկարծ հնազանդվելու փոխարեն գնդերում բղավեն, դավաճան, խռովարար, կասկածելով անգործության էր մատնվել։ Խուսափում էր Սոֆիայի հետ դեմ առ դեմ մնալուց, դրա համար էլ հիվանդ էր ձևանում։ Հավատարիմ մարդու ձեռքով Տրոյից է եղբայր Բորիսին նամակներ էր ուղարկում լատիներեն, որոնցով խնդրում էր ռազմական գործողություններ չսկսել Մոսկվայի դեմ։ Սոֆիային Պյոտրի հետ հաշտեցնելու զանազան եղանակներ էր շարադրում ու դրվատում իր ծառայությունները ու տառապանքները ցարերին ծառայելիս։ Ամեն ինչ ապարդյուն էր, ճիշտ երազի պես, կարծես տեսանելի ու աներևույթ մեկը ընկել էր վրան, հոգին տանջվում ու զարհուրում էր, բայց ուշ չուներ շարժել մարմնի և ոչ մի անդամը։ Կիսայրված մոմի բոցի վրա մի ճանճ ընկավ, ընկավ ու պտտվեց։ Վասիլի Վասիլևիչը արմունկները դրեց սեղանին, գլուխը բռնեց։ Երեք գիշեր կարգադրեց որդուն Ալեքսեյին և կնոջը Ավդոտյային, որը վաղուց լքյալ էր ու մոռացված, անհապաղ մեկնել մերձ մոսկովյան Մեդվեդկովո կալվածքը։ Տունն ամայացել էր, փակոցափեղկերն ու արմուտքերը մեխել էին, սակայն ինքը հապաղում էր։ Մի օր էլ թվաց, թե բախտի անիվը շրջվում է։ Տրոյիցեի մոտերքից վերադառնալով, Սոֆիան, առանց լվացվելու, առանց մի կտոր բան ուտելու, հրամայեց բամբերներ ու մունետիկներ ուղարկել Կրեմլ, կանչելու ստրելեցներին. Վաճառական ու առևտրական հարյուրյակները, պոսադականներին ու բոլոր բարեկամ մարդկանց. Գլխադուր հանեց Իվան ցարին, որը ոտքի վրա կանգնել չէր կարող. Նստեց սյան մոտ, խղճալի ժպտալով. Արդեն հայտնի է, որ երկար ապրող չէ. Ինքն էլ սև գլխաշորն ուսերին, մազերն արձակ, ինչպես տեղ էր հասել ճանապարից, դիմեց ժողովրդին.
«Մեզ համար հաշտությունն ու սերը ամեն ինչից թանկ է. Մեր հրամանագրերը Տրոյիցեյում չեն կարդում. Դեսպան մարդկանց դուրս են վռնդում. Եվ ահա, աղոթք անելով կառք նստեցի ու ինքս գնացի, Պյոտր եղբորս հետ սիրով խոսելու. Վոզդվիժենսկոյեից այն կողմին չթողեցին. Այնտեղ էլ ինձ խայտառակեցին ու անպատվեցին. Հասարակ աղջկա տեղ դրեցին. Կարծես արքայադուստր չեմ ես. Չգիտեմ, թե ինչպես ետ եկավ ողջ ու առողջ. Մի ամբողջ օր փշուր նշխարք եմ կերել. Շրջակա գյուղերը լրիվ թալանված են Լև Նարիշկինի ու Բորիս Գոլիցինի հրամաններով. Պյոտր եղբորս նրանք խմացնում են. Ամբողջ օրը հարբած քնած է խորդանոցում. Ուզում են կռվով Մոսկվայի վրա գալ, իշխան Վասիլիի գլուխը կտրել. Մեր կյանքը կարճացել է. Ասացեք, թե պետք չենք ձեզ, Իվան եղբորս հետ մի հեռու տեղ կգնանք, մեզ համար մի խուց գտնելու։ Նրա աչքերից արցունք ցայտեց, չկարողացավ խոսել, մասունքակիր խաչն առավ, բարձրացրեց գլխից վեր։ Ժողովուրդը նայում էր խաչին, նայում էր բարձրաձայն լաց լինող արքայադստերը, աչքերը կկոցած գլխահակ Իվան ցարին։ Գլխարկները հանեցին, շատերը հոգոց էին անում, աչքերը սրբում։ Երբ արքայադուստրը հարցրեց. «Դուք էլ չեք գնա Տրոյիցե, կարելի է ձեզ վրա հույս դնել»։ Բղավեցին. «Կարելի է, կարելի է, չենք դավաճանի»։ Ծրվեցին. Հիշելով, թե ինչ էր ասում արքայադուստրը, գլուխներն էին շարժում. Անշուշտ պաշտպան կանգնել պետք էր, բայց ինչպես? Հացը Մոսկվայում պակասություն էր անում. Գումակները, ճամփաները թեքում էին դեպի Տրոյիցե. Քաղաքում թալան էր, կարգու կանոն չկար. Շուկաներում առևտուրը կանգնել էր. Ամեն տեսակ գործ էր կանգնել, խառնակություն էր. Հոգնել էին, վերջ տալու ժամանակն էր. Վասիլի, թե Բորիս Գոլիցինը կլիներ, մեկ էր, նույն օգուտն էր լինելու. Այսօր մի 10,000 մարդ Կրեմլ խուժեց, Պյոտրի հրամանագրի ցուցակներն էին թափահարում. Ուրասված էր, թե պետք է բռնել խառնակիչ ու գող Ֆետ Կաշակլովիտին ու ընկերներին և շղթայակապ տանել մայրավանք. «Մեզ տվեք Ֆետկային»՝ բղավում ու մագլցում էին լուսամուտները ու գլխադուռն ի վեր, ճիշտ ինչպես տարիներ առաջ։ «Մեզ տվեք մի կիտակ լատկիին, Կուզմաչյորնիին, Օբրոսկա Պետրովին, Տերտեր Սելիվերստկա Մեդվեդևին»։ Պահակները նետեցին զենքերը ու փախան։ Աղխը, պալատաբնակ կանայք ու աղջիկները, ծաղրացուներն ու գաճաճները թաքնվեցին սանդուղքների տակ և նկուղներում։ «Դուրս արի, այդ գազաններին ասա, որ Ֆյոդոր Լեոնտիևիչին չեմ տալու»,- հևասպառ ասաց Սոֆյան, Վասիլի Վասիլևիչի թևքից քաշելով դռան կողմը։ Իշխանը չէր հիշում, թե ինչպես ելավ գլխադուռ. քրտինքով, ատելությամբ, սխտորահոտով էր շնչում կիպ մոտեցած բազմությունը։ Աչք էին ծակում առաջ պարզած նիզակների, թերերի, դաշույնների սայրերը։ Չէր հիշում, թե ինչ բղավեց ու ետ-ետ սողոսկեց նախասենյակ։ Տեղնուտեղը դուռը ճռնչաց դեմ տված ուսերի տակ։ Վասիլին տեսավ սպիտակած, անկենթան ու անբիբ աչքերով Սոֆիային։ «Նրան փրկել չի լինի, իրենց դուր», ասաց։ և դուրը ճռնչոցով բացվեց։ Ներս թափվեցին մարդիկ։ Սոֆյան մեջքով հենվեց իշխանին։ Ավելի ու ավելի ծանր էր շնչում նրա մարմինը։ Ուզեց գրկել Սոֆյային։ Թավաձայն ճիչ արձակեց։ Հրեց ու ետ վազեց։ Երբ երկուսն էլ նստատաշ պալատում էին, լսեցին ֆետ կաշակլովիտի սարսափելի բղավոցը։ Նրան բռնել էին արքայադստեր վաղնիքում։ Այդուհանդերձ Վասիլի Վասիլևիչը հապաղում էր փախչել։ Ճանապարհային կառքը երեկոյից սպասում էր ետնամուտքի առաջ։ Տան կառավարիչը ու մի քանի հին ծառաներ ննջում էին նախասենյակում։ Վասիլի Վասիլևիչը նստած էր մոմի առաջ, գլուխը սեղմած։ Այրված թե վերով ճանճը մեջքի վրա ընկած էր սեղանին։ Հսկայական տունը լուռ էր, անկենթան։ Աղոտ փայլում էին կենդանակերպի նշանները առաստաղին։ Եվ հունական աստվածները մթնշաղի մեջ իշխանին էին նայում։ Կենդանի էին Վասիլի Վասիլևիչին տանջող զղջումները միայն։ Չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու ամեն ինչ այսպես եղավ։ Ո՞վ է մեղավոր կատարվածի համար։ Ա, Սոֆյա, Սոֆյա, իմ արդեն ինքն իրենից չէր թաքնվում։ Հոգու գաղտնարաններից ելնում էր պարազուրկ կնոջ, անհագուրտ սիրուհու, չսիրած, ծանրահայաց դեմքը, իշխանասեր, կոպիտ, սարսափելի, իր փառքի դեմքը։ Ինչ է ասելու Պյոտրին, ինչ է պատասխանելու թշնամիներին։ Կնոջ հետ պարկելով իշխանություն է ձեռք բերել, խայտառակ եղել Ղարիմի տակ, ու տետրակ է գրել, քաղաքացիական ապրուստի կամ բոլոր գործերը բարվոքելու մասին, որ քարկ են համայն ժողովրդին։ Բռունցքներն իջեցնելով ծոծրակից խփեց սեղանին։ Ամոթ ու ամոթ, երեկվա փառքից սոսկամոթն է մնացել։